halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay voasomali.com.
Waafidni makhamisa bisha ogosna waa saddex sanadka 2017 ka idaacadda fiidnimada waxaa halkan si wada jiray ka daadihin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shirac iyo waliba Caashe Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo la sheegayo inay isu diyaarinayaan ka bixitaanka saldhig muhiim ah oo ay ku leeyihiin degmada Lego.
Hadda qaar ku dambeeyay wili ciidana ku dambeeyay degan meesha way wala bixeen hadda kulli afka kuma adkayn karo laakiin way farxaran tahay waxoodo waxay ku sugan yihiin in ay dhaqaaqaan maqrannimada inay dhaqaaqaan ama inay dhaqaaqaan barisadisi waa safar nimankaas waxay xarteen deegaankoodii waxa uu xarteen baabuurtooda gaashaamo isaba taala.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa Soomaaliland oo go'aamisay inaan dib loo furin kaniisadda yactir lagu sameeyey oo ku taala magaalada Hargeysa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Talyaaniga oo bilaabay howlgal uu maraakiib dagaal ugu dirayo Liibiya si loo joojiyo tahriibayaasha ka imanaya Afrika.
Dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hay'adda mucaawinooyinka dalka Mareykanka USAID ayaa maanta sheegtay in maamulka madaxweyne Trump ay bixiyeen $196 million oo loogu talagalay in lagu quudiyo dadka macaluusha ay ku hayso dalalka Ethiopia iyo Kenya, taasi oo ku biiraysa kaalmo hore oo loogu talagalay kuwa ay abaarta iyo weliba khilaafaadku dhibaateeyeen ee afar dal oo kale. Hay'adda USAID ayaa war ay soo saartay ku sheegtay inay Ethiopia siin doonto mucaawino gaaraysa $170 million, sida oo kalena Kenya la siin doono ku dhawaad $73 million. Deeqdii u dambeysay ee ayaa timi kadib markii madaxweyne Donald Trump bishii hore uu ballan qaaday $639 million oo mucaawino degdeg ah, taasoo dhanka cunnada loogu samayn doono dalalka Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Nigeria iyo weliba Yemen. Kororka mucaawinadan ayaa imanaysa xilli dalalka gobolka ahi ay waajahayaan xaalado cunayaraan ah oo ay keeneen khilaafaadka hubaysan, abaaraha iyo weliba mushkiladaha dhaqaale iyo weliba sida oo kale kuwaasoo ku keenay in adeeg la'aan caafimaad ay waddamadaasi ku yimaadaan iyo fayadhowr iyo weliba hoyga iyo weliba nabadgelyada hooseysa.
Nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ay haysteen Al-Qaacidada dalka Mali tan iyo sanadkii 2011 ayaa la sii daayay, sidaasina waxaa khamiistan maanta ah sheegtay dowladda Koonfur Suudaan. Waa dowladda Koonfur Afrika. Stephen McGowan ayaa waxaa ahaa qofkii u dambeeyay ee saddex qof oo shisheeye ah oo laga afduubay magaalada Timbuktu bishii November ee sanadkii 2011, isla markaana haatan loo soo daayay xorriyadiisii loo soo celiyay. Dowladda Mali iyo Koonfur Afrika ayaa ka wada shaqeeyay iyadoo la shaqeynayo NGO-ga la yiraahdo Gift the Givers amaba hadiyadda kuwa waxbixiya, laakiin wasiirka xiriirka caalamiga ah ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inaan la bixinin wax madax furasho.
Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay in laba ka mid ah ciidamada Mareykanku ay dhinteen, afar kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar lala beegsaday kolonyo ciidamadaas oo marayay gobolka ay xasaradu ka taagan yihiin ee Qandahaar ee waddankaasi Afghanistan Arbacadii shalay toore. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka Pentagon, Chief Davis, ayaan wax faahfaahin bixinin, balse kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in qof isii miidaamiyahi uu gaari miinaysan la beegsaday kolonyadan. Waxaana la sheegay in lagu dilay 15 askari oo ciidamada shisheeye ah, kuwaasoo ay ku jiraan laba sarkaal oo sarsare. Kooxda Taalibaan ayaa si xidhiidh ah u buunbuunisa tirada waxyeelada ay isgaarsiiyeen marka ay sidan oo kale u sheeganayaan arrintan oo kale. Howlgalka NATO na waxa ay sheegeen in afarta askari ee dhaawacmay lagu daweynayo xarunta isbahaysiga, iyadoo intaasi ku daray in dhaawacoodu aanu khatar ahayn.
ka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Uganda ee AMISOM ka tirsan iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saldhig military oo muhiim ah oo ku yaala degmada Leego. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada la filayo inay saldhigaasi ka baxaan saacadaha soo socda, waxaana dhici karta in maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay qabsadaan xeradaasi. Laba sano ka hor maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xeradaasi weerartay, halkaasina waxay ku dileen ciidamo Burundi u dhashay oo xeradaasi horey u degana. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhaweeyd arrimahaasi waxay ka wareysatay Cabdul Qaadir Cabdiraxmaan Cali oo loo yaqaano Baraf oo ah wasiir dowlaha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed.
Aniga saacadaha markay ku beegneed shantii duhurnimo ayay isoo gaartay oo ciidamadii meesha joogay iyo deegaankii isoo waceen. Dhibaatadaas taagantay dhooyinkooda waxooda waa xirteen wayna socdaana laygu wargeliyey. Marka aad iyo aadaa naga xumaaday annagoon Koonfur Galbeed ah oo amnigii wasiirka amnigan waxba loo sheegin, madax kusamiyi madaxweynaha uu joogaan waxba loo sheegin, qolyo amniga qaabilsanaa waxba loo sheegin, oo dawladdu federaalka xataa ma soo wargelinin. La leeyahay waa laga guuray meeshii aagii, marka waa ayaan daro oo Soomaaliya oo idil kulliiba dhibaato ku habsatay ayna dhihinaa nagala bedelo ama ha waanay u sunaynaa imaada ayagoona dhihinaa iska dhaqaaqaan aad iyo aadaan kulliiba, taas aga xumaan.
Marka adinka xogta aad ka helaysaan meesha maxay tahay, xaggee aadeen, goormaysa ka baxeen?
Wallaahi hadda saacadahan kula hadlayo ilaa saakay alaab xirashay ku jireen, hadda qaara ku dambeeyo wili ciidana ku dambeeyo degan meesha way wala bixeen. Hadda kulli afka kuma adkayn karo, laakiin way farxaran tahay waxooda waxay ku sugan yihiin in ay dhaqaaqaan maqribnimada, inay dhaqaaqaan ama inay dhaqaaqaan beri subixi waa safar. Nimankaas waxay xirteen teendooyinkoodii, waxooda waxay xirteen baabuurtooda gaashaamo isdaba taalla. Marka waa safar, waana meel ay ku jeedaan kulli waxay noqon doontaa saldhigooda wuxuu ku yaalaa Baladoole. Baladoole ay noqon doontaa meesha ay ku aruuri doonaan haduu Ilaahay idmo.
Qaar ka mid ciidamada Soomaalida ee la jooga waxay noo sheegeen in ay magaalada banaankeeda isku heeraarinayaan oo xeelad dagaal ay tahay. Marka ma dhici kartaa in ay taasi jirto?
Ma suurtagal maaha. Aniga si hoose isi korooda deegaanka si fiican aan u aqaan. Inta joogto deegaanka iyo afayaanka iyo kulli waxay jooga waa wala hadalnay. Nimankaas waa safar. Waxay safar u yihiin waa xeelad kulliiba ayaga ku timid ama dhibaato ayay ku timid, laakiin way safri karaan. Ciidanna meesha waa ka baxaan, laakiin waxaan sharciga u naqaan xagga ciidanka anagoo ka leeyahay khibradooda leh inuu aaga laisku bedelo way dhici kartaa. Laakiin in laska baxa deegaan dan la degan yahay, ummadda ay degan tahay, ciidamaday degan yihiin, in laska dhaqaaqo xoogaa, taas baa aad iyo aad u xunnahay. Laakiin waa laga bixi karaa aag, ciidan waa laga bedelaa waana ka tagaan. Laakiin ayadoona dowladda federaalka ogeen, Koonfur Galbeedna ogeen in ay qalabkooda xirxirtaan baxaan aad iyo aad aga xunna.
Ma laga yaaba inay heleen xoga sir doono ah in weerar uu kusoo wajahan yahay oo ay kasii diyaar garoobayaan?
Wallaahi horta wax walba waxaa muhiim ah xeeladda waxay ku xiran tahay qaabka aad u degan tahay meesha. Inaad ciidan gurmad wacato waa soomaa, laakiin ma aha inaad alabtaada xirxirato dhaqaaqda xeelad farsamo maaha, xeelad farsamo maaha. Marka waa arrin ah in ay geedi yihiin ayna ka baxayaan aagaas, taas aan anaga kulliiba cadayn karnaa. Warbixinteedana aan ahaynaa sida xaqiiqda ah.
Bal sawir naga sii deegaanka, muhiimad intee la-eg u leeyahay dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Wallaahi horta xaqiiqda markaan kuu sheego, inta u dhexeyso Baladoole iyo Leego yaqdiriin 20 kilometer u jirtaa Leego, Walloweyn waxay u jirtaa 25 kilometer. Marka waa meel aad baaxadeeda u leh Leego iyo yaqdiriin. Inta u dhexeyso waxaa kulliiba dowladdu kuma sugna, waxay ku sugan yihiin dowladda Baladoole. Marka laga soo dhaqaaqay 40 kilometer kadib Leegay ku sugan yihiin. Waa meesha kaliya istaraatiijiga ah weligeedna ahayd bari samaadkii ay aad iyo aad ay u tahay meel dowladda aad iyo aad u anfacayso. Kala wareega waaye haddeetan baynaba baabuurtii kasoo baxdo kolonyada waxay timaadaa Leego, Leegay ka qaadataa Baladoole, raashinkii kasoo baxa waxaa la keenaa Leego. Leego waa saldhigga ugu weyn ee dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed. Marka waa ayaan daro ayadoo isku sheegay in laga baxo taas waa ayaan daro oo aad iyo aadna dhibaato noo ah dhibaato aad iyo aad noo waay marka inta u dhaxeyso walaweyn iyo buuraka inta u dhaxeyso dawladda hal qof kama joogo wax la qaadan kara ma aha taas marka waxaan codsanaynaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada military qaasatan in arintaas saldhiga dowladdu ku yeelo arintaas uu ku fujignaado
kaasoo waxa wasiir dawladda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Abdul Qadir Abdirahmaan Cali oo baraf ku magac dheer wuxuu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan
Soomaaliland ayaa go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad muran dhalisay oo dayactir lagu sameeyay oo ku taala magaalada Hargeysa. Warmurtiyad ka soo baxay wasiirka diinta ee waqafta Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed ayaa lagu sheegay in xukuumadu ay ogolaatay talooyin xalay ka soo baxay culimada Soomaaliland iyo baaqiye ka yimid bulshada oo ku baaqayay inaanay bannaanayn dib u dayactirka kaniisadaasi. Wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
وسير كدينتي وقفت الصومالي لان شيخ خليل عبد الله يا احمد وربعين تواخري ورمرتيات كاي كسو صارين ارنتن ايا شاقين كدي مركي ادرسين مرانا دا كده شاي سلا مركان اسلاقا تنينان ادن ووچرن دالكا اي قوان كاني سو صارين وسير كو كالي قوانا دا اي كسو صارين ارنتن مران كده لسي كاني سادا سلا مركان اسبابين اي قوضة بدا قوان كا ايا وحاو يلي
تاريخ اهان كاني سادا وحا او قميسيه انجريسكو اي دالكن كتلين شري وهرقيسا كدستي muddo hadda laga joogo 70 sano hadaba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida Islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee dastuurka qaranka in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalka iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqiyada kas uga imanaya shacabkeeda sida daraadeed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadeynaysaa koow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta karisada laba in karisada iyada ah ee muranka dhalisay ay u xiran tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay
go'aanka maanta ee xukuumadda Soomaaliland ayaa ka dambeeyay baaqiye kala duwan oo culimada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu jeediyeen in la joojiyo dib u furista dayactirka kaniisad muddo ku sugan 70 sano ka hor uu ka dhistay magaalada Hargeysa maxamiyadda Ingiriiska xalifidka ayaa ahayd markii qaar ka mid ah culimada dalku ay baaq ka soo saareen arrintani waxaana shir jiraayay oo arrintani ay kaga hadlayeen ku sheegeen in aanay dani ugu jirin dalka baaqay culimada soo saareen oo ka koobnaa 10 qodob ayaa sidoo kale waxay u baaq u jeedinayay bulshada shirkaasi jiraayd kadib ayaa Sheikh Ismaaciil Cabdi Hurri oo loo yaqaan Ismaaciil Deeg oo culimada baaqa soo saartay kamid ahaa oo arintaasi ka wareystay waxa uu VOA u sheegay in culimada baaqan ku jirta ay yihiin kuwa inta badan jooga magaalooyinka dalka qodobada baaqay culimada soo saareen ayaa waxa kamid ahaa mid ay baaq ugu direeyeen bulshada
ummada reer Soomaaliland waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda wada jirkooda iyo xasilloonidooda waxaan ugu baaqaynaa ummada reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada xasilloonida iyo wada jirka
hore ayaa wasiirka diinta oo qafta u sheegay inaanay jirin kaniisad cusub oo dalka laga dhisay isla markaana diiniyan iyo sharciyan midna aan loo ogolayn Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayr iyo saraakiisha ciidamada dawladda ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan ay uga doodeen sidii looga hortagi lahaa in ciidamada dawladdu ay isku dhacaan oo dagaal uu dhexmaro arintani ayaa daba socota kadib markii toddobaadkii hore ay isku dhaceen ciidamo dawladda ka wada tirsan kuwaas oo askar iska dilay Seyn Abubakar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
Ra'iisul Wasaaraha ayaa Xuseen isku xirnaanta ciidamada ay muhiim u tahay ka shaqeynta amniga guud ee dalka isagoo ku booriyay in ay mas'uuliyad iska saaraan xaqiijinta nabadgelyada.
Idinku waxaad uga duwan tihiin malihiin gobol aad ka soo jeedaan.
ملهدين قبيل ملهدين قيب أما كوح أدقشان إذن كوحا أتهين مركة أي قرن لماذا مقدقشو عدة كلية وهلي كرتنا الاحتين له إذن كوحا أتهين مركة كلية واللوائيو ميلوغو عرارو ماشي لوسو عرار لها إذن كوحا أتهين مركة رجزو أي ضعيفسو أما الرجبال ومدو كلعو عدي بيبك الشوب الهاد حديد ذي لقى أبو ري رجزاس وديبو صنو
kulan kan way ka soo qayb galeen wasiirada amniga cadaalada saraakiisha ee qaybaha ciidanka ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Cabdixakiin Saciid Saaxid waxa uu goobta ka aqriyay 7 qodob oo lagama maarmaan u ah midaynta ciidamada dawladda iyo isku xirnaantooda
koow in ciidamada ay si midaysan u wada hawlgalaan inay si wadajir ah ugu dadaalaan hawlgallada ka socda dhamaan dalka odhan gaar ahaan xasilinta caasimada sidoo kale waxaa aad hoosta looga xariiqay is-xushmeynta ciidamada iyo wada shaqayntooda waqtiyada howlgallada iyo waqtiyada caadiyada ciidamadu inay ugu adeegaan shacabkooda daacadnimo dadaal iyo howlkarnimo iyo hufnaan
kulanka maanta uu soo qabanqaabiyay guddi loo xilsaaray qorshaha midaynta ciidamada dawladda federaalka ayaa wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Haaji waxa uu sharaxaad ka bixiyay waajibaadka saaran ciidamada iyo waliba qaabka ay wada shaqeyn u dhexmari lahayd
in ciidanka qalabka sida uu isku u yahay mad wada shaqeyn ka dhaxayso isla markaasna waajib ka qaran saaran u yahay inay sugaan ammaanka isla markaasna ilaaliyaan sharciga iyo xuquuqda muwaadiniinta
ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo kulanka soo xiray ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda nabadgelyada dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha lagu xaqiijinayo amniga isagoo sheegay in cid kasta lagula xisaabtami doono mas'uuliyadeeda
qof walba anaga laga mid ah waxa uu ka yahay mas'uul qaybta mas'uuliyadiisu ay saartana waa inuu ka soo baxaa idinku waa ka mas'uuliyad badantiin inta kale maanta markaa waxaa idinka codsanayaa inaad qaadataan mas'uuliyadiin taliyayaashiina halkan fadhiya waxaa laga rabaa inay ogaadaan mas'uuliyaddaas inay iyagu hormuud ka yihiin waa in ciidamada la walaaleeyaa waa in la isku soo dhoweeyaa waa in la isfahamsiiyaa waa inay ogaadaan inuu jiro cadow cadow ku socda ummadda Soomaaliyeed oo u diidan horumar cadowgaas sida keliya looga hortagi karo waxay tahay xudud xoogan
si kastoo ay tahay kulankan ayaa qayb ka ah kulamo looga hadlayay amniga guud ee dalka iyo isku xirnaanta ciidamada dawladda kadib markii toddobaadkii hore israsaasayn dhexmartay ciidamada ka wada tirsan dawladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
galabo fiinimo wacano wanaagsan ayaan dhigaystayaaleen leenahay markale dhamaantiinba meel kasta aad joogtaanba madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray sharci lagu xadidayo oo lagu yareynayo tirada dadka xirfadaha hoose ee loo ogolaanayo inay yimaadaan Mareykanka iyadoo la hirgelin doono hab cusub oo mudnaan ku salaysan oo dadkaasi lagu soo kala xulayo. Wariyaha VOA ee aqalka cada Peter Henlin ayaa warbixintan diyaariyay, waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo jeedinaya.
Isaga oo ay hareerihiisu taagan yihiin senatarada jamhuuriyiinta ee gobolada Arkansas iyo Georgia ee Tom Cotton iyo David Perdue ayuu madaxweyne Trump waxa uu waayiday soo jeedintooda sharciga ku saabsan soo galootiga, taasoo dadka sida sharciga ahi ku soo galaan Mareykanka ka dhigaysa kalabar tirada hadda timaada. Trump ayaa soo jeedintaasi ku tilmaamay dib u qaabeyntii ugu muhiimsaneed ee nidaamka socdaalka Mareykanka muddo nus qarni ah.
This legislation demonstrates
sharcigan waxa uu muujinayaa naxariista aan u hayno qoysaska Mareykanka ee halgamaya, kuwaas oo u qalmaan nidaam socdaal oo baahidooda ka dhigaya waxa koobaad, isla markaana Mareykanka ka dhigaya koow.
And that puts America first.
Cotton iyo Perdue ayaa sheegay in qulqulka soo galootiga leh xirfadaha hooseeya ay kalifeen in lacago hooseeya ay ku shaqeeyaan dadka Mareykanka. Senator David Perdue oo Georgia laga soo doorto ayaa isagu qaba in nidaamka socdaalka waddanka Mareykanka wax laga bedelo.
We can all agree the goals of our nation's immigration.
Waxaan dhammaanteen isku raaci karaa in hadafka nidaamka socdaalka dalkeena uu noqdo mid daafaca danaha dadka shaqeeya ee Mareykanka, oo ay ku jiraan soo galootida oo aan soo dhaweynana shaqsiyaadka xirfadaha leh, kuwaas oo halkan ku yimid si sharci ah isla markaasina doonaya inay shaqeystaan oo ay naftooda wanaajiyaan.
Stephen Miller oo la taliya sare dhinaca siyaasadda u ah madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in arrintani ay dhammayn doonto wuxuu ugu yeeray silsilado soo galootinimo.
Individuals right now who are receiving green cards, they can
shakhsiyaadka hadda helaya green card-ka waxa ay keeni karaan aan dhahno qof qaraaba oo weyn, kaasoo oo durba si dhaqso leh u aadaya caawinaadda bulsho haddii uu noqdo mid aan awoodin inuu dhaqaale ahaan naftiisa caawiyo. Marka qofkaasi waxa isaguna uu keeni karaa qaraabo kale, kaasina mid kale, haddana mid kale, waana taas sababta ay ugu yeeraan silsilado haajirnimo.
Nidaamkan la soo jeediyey ayaa waxaa ka faa'iideysan kara dadka ku hadla luuqadda Ingiriiska isla markaasina leh xirfado ay ku shaqeystaan oo ay dhaqaale ahaanna isku dabaraan. Dimuqraadiyiinta, xubno jamhuuri ah iyo kooxaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa durbaba ka soo horjeestay soo jeedintaasi, waxaana ay sheegeen inay noqon doonto tallaabadaasi mid ka hor imaanaysa wax soo saarka.
Adi u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A ee aqalka cada Peter Haylin oo noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Dowladda Talyaaniga ayaa shalay bilowday howlgal military oo dhinaca badda ah oo lagu gacan siinayay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya si loo xadeeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo noqotay il khilaaf siyaasadeed oo hor leh inta aan la gaarin doorashooyinka qaran ee la filayo inay dhacaan horaanta sanadka soo socda. Warbixinta waxay noo haysaa Caashe Ibraahin Aadan Cashuud.
Doon kuwa gaafureega sameeya ah oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa gudaha u gashay biyaha dalka Liibiya, waxaana ay ku sii siiqday dhinaca magaalada Tripoli muddo dhowr daqiiqadood ah gudahood markii uu baarlamaanka Talyaanigu amray in halkaasi la geeyo. Markab labaad ayaa la filayaa inuu ku biiro maalmaha soo socda. Talyaaniga ayaa howlgalkan ku dhawaaqay toddobaadkii hore isagoo sheegaya inay ka codsatay dowladda dalka Liibiya ee ay taageerto qaramada midoobay. Waxaa markii hore la filayay in saddex markab ay galaan biyaha dalka Liibiya, laakiin qorshayaashaasi ayaa ah kuwo u baahan in dib loo miisaamo kadib markii ay dhacday diidmooyin ka yimid magaalada Tripoli.
Io ritengo che non sia importante solo perché la vulgata dice è importante per evitare che si siano gli sbarchi in Italia dei clandestini, ma anche per dare una mano a un paese che è in grande crisi e che lentamente vuole uscire da questa crisi.
Waxay la tahay in arrintani aanay muhiim u ahayn oo kaliya iyadoo la eegayo ra'yiga dadweynaha ee ah in ay muhiim tahay in laga hortago imaatinka muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalka Talyaaniga, ee balse ay sidoo kale caawinayso dalka Liibiya kaasoo xiisado aad u cakiran ku jira, isla markaana doonaya inuu si tartiib ah uga baxo xiisadahaasi, iyadoo ay sidoo kalena gacan ka geysanayaan midowga Yurub iyo waddamada reer Yurub guud ahaan. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u codeeyay mucaaradada xoogga leh ee uu hayo geynta maraakiibta dagaalka ee dalka Talyaaniga ee la qorsheeyay in la geeyo biyaha dalka Liibiya si ay uga gacan siiyaan ciidamada ilaalada badda qulqulka muhaajiriinta. baarlamaanka ay xaruntiisu tahay bariga dalka Liibiya ayaa ka digay inta labada noocaas sida hadalka uu dhigay ay xiisadaha muhaajiriinta sharci darrada ah u soo weecin karto dalka Liibiya iyadoo muhaajiriinta ay ku qabtaan badda dib ugu soo diraya Liibiya. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sidoo kale dhaleeceeyay ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Fayez Sarraj ee ay xaruntiisu tahay magaalada Tripoli inuu heshiiska la galayo dowladda Talyaaniga. Dowladda Sarraj ayaa arrintaasi beenisay inkastoo ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga uu sheegay in digiisa dalka Liibiya uu gacansiin ka codsaday ciidamada badda ee dalka Talyaaniga. Boqolaal kun oo muhaajiriin ayaa sanad kasta la geeyaa xeebaha dalka Talyaaniga kadib marka ay dalka Liibiya ka soo raacaan doomo wax tahriibiya oo aan u qalmin inay badda soo galaan. Baarlamaanka fadhiya magaalada Tobruk ayaa sheegaya in haysashada maraakiib gaafuure ku sameynaya biyaha dalka Liibiya ay xadgudub ku tahay madax bannaanida dalka Liibiya.
Asa Ibrahim aadan dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay warbixintaasi nala socotiinaysay. Waxaanad ku dhegeysanaysay idaacaddayada fiidnimo ee ka yimaraysa Washington. Haatana haddaynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa, waa heestii dabka baan ku dhaca iyo waliba Sidii Cali Winki.
Waystu wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxay si toos ah idin kaga imaaneysaa magaalada Washington bisha September na waa bisha August na waa 3 sanadka 2017 idaacaddu waxa daadinaya anigu ah Cashi Ibrahim iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadeena qodobada ku jira waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban xubintii wargeysyada iyo sidoo kale dadka reer Rwanda oo maalinta birri ah u dareeri doona goobaha codbixintaasi u soo doortaan madaxweynaha hoggaamin laha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
hay'adda mucaawinooyinka Mareykanka USAID ayaa maanta sheegtay in maamulka madaxweyne Trump uu bixiyey $196 million oo loogu talagalay in lagu quudiyo dadka macaluushu ay ku hayso dalalka Ethiopia iyo Kenya taasoo ku biiraysa kaalmo hore oo loogu talagalay kuwa ay abaarta iyo waliba khilaafaadku dhibaateeyeen ee 4 dal oo kale hay'adda USAID ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Ethiopia siin doonto mucaawino dhan $177 million sidoo oo kalena Kenya ay siin doonto ku dhawaad $300 million
Neno dhashay dalka Koonfur Afrika oo yahaysteen halqaacidada dalka Malitan iyo sanadkii 2012 ayaa la sii daayay sidaasina waxa qamaysan maanta ah sheegtay dawladda Koonfur Afrika Stephen McGowan ayaa ahaa qofkii u dambeeyay ee 3 qof oo shisheeye ah oo laga afduubay magaalada Timbuktu bishii November ee sanadkii 2012
Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa gaashaabuurta NATO ayaa sheegay in 2 ka mid ah ciidamada Mareykanka ay dhinteen 4 kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar lala beegsaday kolonyo ciidamadaas oo maray gobolka ay xasaradu ka taagan yihiin ee Qandahaar ee waddankaasi Afghanistan Arbacadii afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Pentagon Chief Davis ayaa aanan faahfaahin ka bixinin balse kooxda Taliban ayaa sheegtay in qof ismiidaamiye ahi u gaari miinaysan uu la beegsaday kolonyadan waana wanaagsan dhammaan timid dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta Soomaaliga V O oo idinka imanaysa Washington ilaa kun dhalinyaro ah oo qaaradda Afrika ka socday ayaa dhammaystay tababaro 6 toddobaad socday oo lagu siinayay jaamacadaha dalkan Mareykanka barnaamijkan oo sanad walba ay soo qaban qaabiso dowladda Mareykanku waxaa dhalintan ka qaybgalaysa ka mid ah kuwa Soomaali ah oo ka yimi wadamada Geeska Afrika Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay Hodan Aadan Cali iyo waliba Guuleed Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ka yimi magaalada Hargeysa studio V O da ayay nagu soo booqdeen waxaan wareysigu dhacay sidatan
waan kartay hadan guuleed ku horeeyo een waxyaabo kala duwan baad halkan ka barateen een waxyaabi ugu weynaa isleedahay een tababaradii la idin siiyay waad ka barateen ama ka faa'ideen maxaa kamid ah
waxyaabaha ugu weynaan ka faa'iideen waxa kamid ah muhiimada ay u leedahay horumarka dalgaaro hoggaanka ka yimaada bulshada ee u fikiraya bulshada ee uu ah qof u adeega bulshada iyo in Afrika dibta weyn haysata aanay ahayn dibka haysata xagga khayraadka ay haysatay tahay dibka haysata hoggaan xumo iyo in dadka aan loo adeegsanayn in aqalkooda sidii loo horumar lahaa bulshada guud ahaan tii
waan gartay marka ma isleedahay wixii halkan la idin siiyay ama tababaradii ama aqoontii Afrika waa lagu la noqon karaa ama dalalkii ka timaadeen oo waxba laga bedeli karaa
aragtida Obama waxa ahayd halku Afrika deeq ka siin lahaa iyo lacag inuu dadkeeda yar ee dhalinyarada 500 jirka yar u tababaro oo baro hoggaanka wanaagsan si iyagu wax ugu tari karaan magaxan qaba hadii dadka ka imanaya Afrika ee qaarada ku noqonaya ay doorkooda qaataan waxay soo bartaan ugu shaqeeyaan bulshada in Afrika isbedeli doonto aan ahaan doonin Afrikadii hoggaamiyasha adadag ee kiritiriska ka tirin jiray
haddaan hodan u imaaday su'aalaha aan weydiiyay guuleed oo kale in maxaa sidee aad ka bartay Mareykan
in waxaan ka bartay waxyaabo badan oo gabi ahaanba bulshada la xiriiray iyo horumarka bulshada in waan la qaba guuleed in hadalka ah Afrika waxa haysta hoggaan xun in dhinaca kale waxaan ku dari karaa inta bulshadu iyo hoggaanku ma wada shaqeeyaan halkan laakiin Mareykan dadku waa voluntarism most of the people ama dadku in sidee u badan yihiin waxa weyn voluntarism waxay
fahmeen
tabaruc bay ku shaqeeyaan waxay fahmeen macnaha tabaruca dabeetana waxa iskaashaday waxa saaxiib dhow ah dadkii hoggaanka hayay iyo bulshada shacabkiiba ayaa saaxiib dhow ah dadna way wada shaqeynayaan horumarkuna saaso ku imanayaan
macnaa xudura jeeda qaybta tabaruca ayaa qayb ku leh habdhaqanka bulshada
aad siyaasani jeeda aad yaan
marka Afrika tagtid ama dalalkii ay ka soo jeedeen la idinka keenay marka hore maxaad sidee waxyaabaha aad sidee ahay Mareykan baad ka baratay waad ku celin kartaa
in koow waxa horta aniga xoog isoo jeeday waxa kamid ah waxa weeyaan tabarac ku shaqeynta dadku waxay heegan u wada yihiin inay tabarac ku shaqeeyaan in halka Afrika qof walba aanu qofna diyaar u ahayn inuu tabarac ku shaqeeyo qof walba wuxuu doonayaa salary wuxuu doonayaa lacag laakiin halkan waxa jira wax la yiraahdo rabitaan ownership bay dadku dareemayaan marka qof walba wuxuu u heelan yahay inuu wax qabto inuu tabarruc xoogiisa ku tabarruco dabeetana waxa wada shaqeyn baa meesha imanaysa dabeetana saasa ayaan anigu isleeyahay wax badan waxay Mareykanka horumaray wax weyn dadkii wada shaqeynaya oo dadkii qof walba roolkiisa qaadanayo
waan gartay
yaa
een guuladaana imanaya een Mareykan maxaad ku aragtay dad tasawir bay ka haysteen markay meelaha joogaan waxa laga dadka qaar koodna dhalinyaro badan soo taariibto maxaad ku aragtay
Mareykanku ma aha meel lacag taalo marka soo gashay lacag iska helaysid Mareykanku waa meel halgan xitaa ma aha meel dawladuhu dadka deeqsiyaan sida wadamada Yurub qaar kood ay la bixiyo marka meeshan waa meel aad u
aan meel gobolad qaar kood laga yaabo in bulshadan la kabo
waliba iyaga laftooda dadka la kabo dadka aad nolosha uga dhaca oo process dheer mara dawladda federaalka ma jecleyn inay dadka siiso lacag siiso laakiin waa meel marka ma aha fikirka Mareykanka laga haysto waxyaaba kale soo kordhiyay Mareykanka haysta haweeyay Mareykanka aad baa loo kala horeeyay dadku waxyaaba inay TV-yada ka arkaan wadabaqad gaar u bulshada kamid oo lacag badan haysta kuwa noloshooda isla weeba ka hoosaysa ama iskala mid dadka Afrika joogaan oo ka buuxaan oo kaliisa suuqa lagu dawarsanayo aad u badan oo aan islaahayn Mareykanka marka Hargeysa joogtid way ka badan tahay Mareykanka dadku duwsada dadka isku duwsada dhulka Soomaaliyeed degtayaan anigu islaahay
marka dhinaca kale markaad eegtidna dad fikiraya shaqeysanaya qof waliba hal abuur la imanayo qofkii maanta soo galay laga yaabo inuu shirkado si yar oo fudud bulshada uga dhex muuqan karo dhinaca wanaagaa badan lama yaan lahayn Mareykanka
waxa Mareykanka leh dhulka fursada gabiis baa leh haddii aqal iyo aragti la timaadid waxaad gaaraysaa halka u sareeya aad gaari kartid ma jirto diintaada midabkaaga dhaqankaaga waxaad ay kaama hor istaagi karaan waxaad sameyn kartid ma jirto dawlad ay tahay inaad la alwishtid ma jirto ganacsada caqabad ku hordhigaya marka haddaad fikiraysid oo caqli badan leedahay amaad wax baratay meesha halka u sareysaad ka gaari karto
hodan isla arrinta
waxyaabihii aan fikirkii aan ka haystay Mareykanka intii aanan imanin iyo kumbadiili imika waxaan oo arkay way kala duwan yihiin waxaan ka haystay meel aan horta dad warsaa jirin dadku wada ismaad yihiin dadku wada fiican yihiin qof walba dhaqaale ku filan uu haysto laakiin waxaan la kulmay organization badan ururo badan waxaan la kulmay dad kale oo derbi chief ah Mareykan derbi chief ka badan
intii indhaha qabteen
wali waxa tagay meelaha gobolkan tagay Narod Kalarina wax weyn gobol dad qani degan yahay maxaa la yiraahdaa nolosha fiican tahay
macnaheedu magaalada ka tagtay baad ka hadlay
ha magaalada anigu Mareykan ka tagan ka hadlaya laakiin saasay tahay baa waxaan la kulanay ururo maxalli ah oo badan oo u shaqeeya dadka aan guriya lahayn dadka aan shaqada haynin xaruurta aan shaqada haynin dadka darxumaysan marka hore ismaan lahayn dad darxumaysan baa Mareykan jooga laakiin imika meelo badan ayaan ka fiicanahay miyada iga rumaysan doonta lacag badan ayaan donate gareeyo fixiyay si dadka masaakiinta loo siiyo Mareykan dhexdiisa
waan gartay saashu ugu dambeysay si kooban neegu sharaxdid dhalinyaro badan baa laga yaabaa inay tahay Mareykan higsigooda yahay qaar laga yaabaa inay shaqo iyo waxa soo doona qaar himiladooda nolosha quruxda badan ay doonayaan inay markaba lacag iyo taajiraan adigu markaad eegtid muusu tahriib lahayd
markii hore waan man soo tahriibeen oo dabcan tahriibka waa necebahay laakiin in badan 7 years waxaan isku dayay inaan Mareykan imaan
7 sano
ayaan sugay inaan Mareykan imaan laakiin maanta waa aniga kasii socda
waday xad ku sicilay saacadaha oo kaaga hadhan
bilay waa socda
guurad
Afrika ayaa noloshuta iyo mustaqbalka yaala waxa 12 dal ee ugu horumarkoodu ugu degdeg badan yahay 7 ka mid ah Afrika 2010 Afrika laban laab bay noqonaysaa tirada dadka jooga boqolkiiba 67% dadka Afrika jooga waa dhalinyaro marka fursadaha iyo nolosha Afrika laga sameyn karo haddii dadka Afrika jooga dadaalaan oo Afrika loo horumariyo dadka Soomaalidu marka Afrikada kale ee hore u urdaysa inay ka hadho dhalinyaradoodu ku cararto maawin halka la jooga la dadaala Afrika laga dhiga meel Amerika ka wanaagsan
waa gaag dhigaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen Hodan Aadan Cali iyo waliba Guuleed Axmed Difaac oo ka mid ah dhalinyaro ka yimi magaalada Hargeysa oo ka qayb qaadanaya barnaamijka yaali ee waddankan Mareykanka waxaan isku dhageysanayseen idaacadeeda fiidnimo idinka imanaysa Washington
haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Culad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilowday sidii ay dib u habeyn ugu sameyn lahayd hay'adaha kala duwan ee garsoorka, iyadoo madaxda sare ee dawladda sida madaxweyne Farmaajo uu sheegay in waqtiga dhow isbeddel lagu sameynayo garsoorka Soomaaliya oo inta badan ay shacabku ka cabsan jireen. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayaa ka geli karaan in garsoorka ay qayb ka noqdaan si isbeddeladaasi ay uga qayb qaataan? Waxaana jira dhalinyaro badan oo bartaan cilmiga shariicada. Xubinteena dooda ayaan arrimahaasi ku falanqayn doonaa, waxaana igala qayb galaya Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Axmed Cabdi Burhan oo ka mid ah dhalinta kasoo laabatay dalkaasi Yemen. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi. Cabdi Fitaax, hadii garsoorka maalmihii ugu dambeeyay waxaa socda in dib u habeyn lagu sameeyo oo garsoorkii Soomaaliya laga hagaajiyo, tababara ayaa socda, dhalinyaro badan oo cilmiga shariicada bartana way jiraan, haddaba dhalinyaradu xilligan qayb intee le'eg ayay ka qaadan karaan dib u habeynta garsoorka Soomaaliya?
Horta raayi ahaan anigu waxaan isleeyahay, horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa baada v o a dhammaanteed meel walba ay joogaan. Haddaan usoo laabto qodobkiiga dooda, waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliya waxay ka qaadan karaan kaalin weyn oo mugle, sababtoo ah dal walba wuxuu ku dhisan yahay dhalinyaro iyo uqaal. Uqaashuna hadii jeer waxay ku dadaalayaan dhalinyarada inay gacan siiyaan si ay u soo saaraan masraxa ay wax badan u fahmaan. Dowladda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha dalka, madaxweyne Farmaajo, ayaa waxay waayahan dambe wadaa inay garsoorka wax weyn ka qabato. Dhalinyaraduna kaalinteeda kama maqna meesha, ayaguna waxaad moodaa in dhalinyaro badan oo sharciga iyo culuumta siyaasadaba, culuumta sharciga iyo qaanuunku wax ka barta, ay arintaas garab weyn ka siin doonaan. waxaan isdhihi karaa marka in dhalinyarada sharciga bartay iyo qaanuunka ay kaalin mugle ka qaadan karaan, maadaama cilmigaas barteen, jaanis la siiyo lana siin doono, aan ku kalsoonahay dowladdeenna iyo ra-iisaleheena
inay maaragtay dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan
garsoorka, oo fursadaasi la siiyo.
Waa yahay kugu soo laabanaya. Waxaan siinayaa Axmed Cabdi Gurhan. Axmed, dhalinyaradu haddaad fiiriso xilligan, diyaar mu yihiin inay maaragtay garsoorkii qayb ka qaataan oo dowladda shaqooyinka noocaas ay u abuurto?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baada v oda salaama. Marka ugu horeyda, dhalinyarada ee joogta khaasatan Muqdisho ma u malaynayaa in ay ka qayb qaadan karaan hay-adaha garsoorka ee cadaaladda? Maxaa yeelay maba dhisnaba hay-adihii wax ilaa hadda ma noo muuqdo. Dhalinyarada marka hore waxay kaba karaan wax marka dhisan yihiin oo dadkii hore rugcadaasha ahayn,
dadkiiha
kulli markay diyaar yihiin ay dhalinta waxaba karaan, laakiin dhalin hadda wax tusina iyo muuqata aniga
oo ka qayb qaadan
kara. Ha, miyuu muuqata? Maxaa yeelay wixii waxay noqonayaan hadda in lasoo bilaabo dhalintii, micnaha xataa wax la tuso qofka hadda qiinuunka usoo bartay. Qiinuunka waxaa ka horreeya marka hore qofka muxuu marka hore oo beesha imaanaya muxuu ka qabanaya? Wax ilaa hadda hay-ado dhistan iyo garsoor looma jeeda alaad
oo wixii weli iskuma habaysna
laa iskuma habaysa waxay u adeecan yihiin wixii markii nidaam la nidaamiyo markii la fiiri karaa hay-adihii garsoorka iyo wixii la fiiri karaa ilaa hadda wax noo toosan aan u jeedno ma leh
oo dhalinyaradu qayb ka noqon
karaan. Dowladda hadda sheeg waa ogeyd meel cilaad looga tagay tii Farmaajo hadda la bilaabay ilaa hadda la isku haystaa baarlamaanka, isku haystaa meelo badan ee dowladda ku taa. Dhalinta marka wax ay toosan ay u maadaan ay sii toosi karaan, laakiin dhalin hadda wax toosinayd ima muuqata aniga
oo macnaha dhalinyaradu oo wax hadda ayagu maaragtay bilaabayaan hore usoo bilownay.
Mii muuqata? Maxaa yeelay ilaa waxaaba meesha ka maqanba dadkii xataa garsoorka soo bartay xilliyadii dowladii hore iyo dadkii la yaqaano caanka ahay, dadkaas in la wacata ay khibrada ay ka qaataan waa, laakiin shareeca soo bartay, shareecanka soo bartay, micnaha qiinuunkii aan mari lahayd waxaaba laaga rabaaba garsoorkan dhisan yahay. Markii garsoorkan dhisaa marka ay qofku shaqada karaa
Cabdisa, waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay dhalinyaradu meela kasoo geli karaan ma muuqato, oo hadda wixiba maaragtay waa isku dhex yacsiin xaggeegelisa.
Waxaad moodaa saaxiibkayga dooday ula jiray inuu xoogaa hareer marsan yahay. Waxaan ka doodaynay hadda garsoorkii waa la dhisayaayo, waa la tayeynayaa, kama aanaan doodaynin garsoorku uu dhisan yahay. Sidaa ognahayba dowladihii hadda lasoo dhaafay Sheekh Shariif iyo Xashiq Maxamuudba
maxkamaduhu
waa shaqaynayeen, laakiin wax taye ah ay ku shaqaynayaan malaha. Ruqaal iyo odayaal badanna waa joogeen. Hase ahaatee maanta baa dhalinyaradii Soomaaliyeed diilad miican ka muujinaysaa, maadaama ay heleen hoggaan la isdhihi karo alle ilaa dhalinyarada maanta iyo kaalintooda siin doonaa iyo ra-iisul wasaarahooda. Sidaa ognahayba
saabnaayay dhalinyaradu waa dhaxadka iyo tiirka ummada Soomaaliyeed hadii ayaga la xasuusan waayo
cadaaladdi sidee uga qayb qaadanayaan oo maaragtay dib u habeyntan qaybtay ay ka qaadan karaan dhalinyaradu
waxay ka qaadan karaan in ay la talin
inta badan waxa la yiraahdaa qaybaha garsoorka ama cadaaladda Soomaaliyo aad baa looga cabanayaa
waa sax laakiin hadda dawladdu waxay wada dadaal ay ku tayeenaysaa waxyaabaha hore laga cabanayay si dadku ugu hufnaadaan ama uga qalbisamaadaan ama uga qalbisamaadaan waxyaabaha yar ka haya murugooyinkii soo dhaxmay ee cadaaladda hadda dhalinyarada ayaa kaalintooda la siin rabaa si ay ugala shaqeeyaan garsoorka odayaasha iyo
tababarada iyo qaybaha iyo tababarada dhalinyarada
tababarada la siinayaa waxyaabaha badan baa sharciga laga barayaa si ay ula wareegaan biri ayaguna garsoorka wax ugu la wareegaan oo kaalintooda u qaataan
marka waxa la leeyahay dhalinyaradu waa diyaar san yihiin alaala oo hawshan way gali karaan oo garsoorkiina qaybihii dhismaha inay dhameystiraan diyaar u yihiin
ha dhalinyaradu diyaar u yihiin garsoorka inay qaybihii dhismaha qaybihii ay dhameystiraan dawladdu wax wada dadaal ay ku tayeenaysaa capacity-ga dhalinyarada
ee
korna ugu qaadaysa waxbarashadooda
ee ay axmed ee saaxiibka wuxuu leeyahay way dhisan yihiin oo dhalinyaraduna waa diyaar san yihiin ma muuqata
wallahi saaxiibkay wax ii muuqda hadda uma jeedo maxaa yeelay wuxuu ka hadlayaa dowladii hore ka hadlay maxay leeyahay dadka badan caasimadda ugu jiray waxay ka cabaan ahayn iyo maalin ciidaha garsoorka iyo cadaaladda maxkamadaha waa dhisan yihiin waruntiisa laakiin maxay qabtaan iyo macnaha iyo muuqata waxay qabtaan ilaa hadda ma noo muuqato maxay leeyahay ilaa hadda waxaan maqlayna garsoor baan dhisay waxbaan dhisay ilaa hadda waxaan noo muuqda hadda asaga oo garsoorka ay qabtaan balan ma sheego
oo macnaha garsoorkii way dhisan yihiin maxkamadihii
way dhisan yihiin taasi waa run laakiin dadkii khibradda lahaa ilaa hadda lama wicin dadkii dowladii soo shaqeynaya ma la wicin asaga wuxuu dhahay dhalintii waxa ka horeeyay dadkii rugcadawayaasha la yaqaana ilaa hadda xabala dad la yaqaana imaado macnaha dad caana imaado dadkaas ilaa hadda garsoorku warsan garsoorka marka aniga midba igu kuwaad oo macnaha lagu qaban karo waxa waaye garsoorka marka hore nidaamsan yahay horta markii wax nidaamsan wax la qaban karaa waxaan maqli jiraan oo yar lafku qabataa meel walba macnaha wadaasanta marka waxa waaye ninka wuxuu wadaa aan socono oo wada marka waxaad wax soconaa imaaha ilamaha taasi nidaam in loo raadiyo oo markii kuwaad oo lasoo
wixii lasoo habeeyo
waa wixii lasoo habeeyo tiir markii lasoo dhiso macnaha in janajarad ay lasii saari noqonay wax noo muuqda ilaa hadda uma jeedo cadaad maxaa yeelay saaxiibkii hasoo kacaysan
yahay cadusa
saaxiibkay doodii waxaad moodaa had iyo jeer inuu hareer marayo anigu dhalinyarada kaalinteeda hala siiyo baa had iyo jeer ku boorinaya dowladda federaalka
maxay garsoor ka qaban karaan hadda dhalinyaradu
waxyaaba badan bay ka qaban karaan maadaama dhalinyaradii dhalinyaradu ay tahay tiib koowaad oo ummadda Soomaaliyeed waxay ka qaban karaan inay dadkii dhexgalaan dadkii cabashadooda ay fahmaan oday ama qof weyn oo muddo soo fadhiyay oo ku caajisay meeshii oo laga yaabo inuu qurbo iyo dabad ka yimaado hadda ma ku yimaado waxaa laga yaabaa magaalada xamar oo dhisneyd inuu ugu dambeysay labaad sano ka hor maanta uu yimaado bursan uu ku haya hadallo marka dhalinyaradii kusoo dhex dhibeynaysay kusoo dhex dhabacmaysay oo u soo dhabar adeegaysa waxaan leeyahay kaalinta u weyn ayagaaba ka qaban karaan maadaama wixii usoo goobjoog u ahaayeen dadkan dhexgeli karaan
oo macnaha indhahooda ku arkaya inaa leedahay wixii meesha ka jira oo dhibaatada
wixii meesha ka jira oo dhibaata indhahooda ku arkaya hadii jeer
laakiin inta badan garsoorka iyo cadaaladda dhalinyarada ka shaqeyn karta waa nuucee
colaada dhalinyarada ka shaqeyn karta hadi jeer garsoorka iyo cadaaladda waa sax in waa wax
meeshaaqoonlahoosaan
hadda ognahayba dhalinyaro badan waxaa jirta ilaa heer b h d ka gaartay sharciga qaar kalena hadda la tababarayo saa ognahayba jaamacadaha ummadda iyo jaamacada kale waxay qaateen dhalinyaro badan oo sharciga si u tayeeyaan ayaguba kaalin bay ku leeyihiin dhalinyarada si u tayeeyaan waxbarashadooda iyo sharcigii inuu soo laabtay dastuurkii dowladduna aad bay u hadalaysay waayahani shacabka soomaaliyeed waxaan annaguna ku fadhinaa oo ka sugaynaa in dhalinyaradu guushaas ay noo hoyin doonto
way aada umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdifataax maxamed cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha muqdisho iyo axmed cabdi burxan oo ka mid a dhalinta dib uga soo laabatay waddankaasi yeman labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba axmed xasan colaa dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna waa wargeysyada iyo weliba waxay qoreen waa ridwaan xaaji cabdiweli iyo weliba axmed cali sheekh
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah axmed cali sheekh
oo ku sugan studio VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska Times of India ee ka soo baxa magaalada Mumbai ee dalkaasi ayaa qoray in 15 ka mid ah maxaabiista Soomaaliyeed ee dalkaasi muddada dheer ku xirnaa lagu riday xukuno kadib markii lagu helay dambiyo dhowr ah. Wargeyska waxa uu sheegay in talaadadii ay maxkamad gaar ah xukun ku riday maxaabiistan oo tiradooda 15 qof ah kuwaas oo la soo qabtay sanadii 2012. Maxaabiistan ayaa lagu xukumay 7 oo xarig ah. Wargeysku waxa intaasi uu ku darayaa in maxaabiistan oo soo dhameystay 6 iyo bad xarig ah loo masaafurin doono dalkoodii Soomaaliya.
Sida wargeysku u qorayo, maxaabiista ayaa maxkamaddu ay ku heshay dambiyo ay ka mid yihiin isku day, dil iyo afduub. Xukunkana waxa uu qayb ka yahay dambiyo 4 ah oo loo haysto maxaabiista Soomaaliyeed ee loo soo qabtay falalka burcad badeednimada ah, iyada oo qayb kale oo ka mid ah 103 weli aanu xukun ku dhicin loo keeni doono maxkamadda toddobaadka dambe, sida uu sheegay dacwad oogaha maxkamadda Ranjit Sangal. Bishii Janaayo ee sanadkii 2011 ayaa howlgal ay qaadeen maraakiibta dagaalka iyo kuwa ilaalada xeebaha ee dalka India. Waxay ku soo qabteen qaar ka mid ah maxaabiistan oo afduub u haystay shaqaalo saarnaa 2 markab oo laga leeyahay dalalka Thailand iyo Myanmar oo tiradoodu ay dhan tahay 20 qof. Isla howlgalkaasi ayaa waxa lagu soo qabtay 15 ka mid ah burcadbadeeda.
Wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa warbixin dheer ka qoray cabsida laga qabo in doorashooyinka dalka Kenya ay ka dhashaan rabshado iyo sidoo kale dilkii loo geystay sarkaal sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka Kenya. Dilkan waxaa sidoo kale walaac ka muujiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka. Wargeyska ayaa qormadiisa ku bilaabay in dilka foosha xun ee loo geystay sarkaalka sare ee ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka Kenya uu ku soo beegmayo xilli maalmo kooban ay naga xigaan doorashada madaxtinimo ee dalkaas. Dilkana uu dhaliyay su'aalo la iska weydiinayo rabshado ka dhalan kara doorashada, iyadoo 10 ka hor rabshadihii dalkaasi ka dhacay kadib natiijadii doorashada ay sababtay dhimashada in ka badan 1000 qof.
Wargeysku waxa uu leeyahay qoyska Christopher Masando ayaa ka helay meydka Masando qabuujiyey ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Isniintiina waxa booliisku ay sheegay in Masando la la'aa muddo 3 maalin ah iyadoo lagula kacay jirdil ka hor inta aan la dilin, sida laga soo xigtay madaxa guddiga doorashada dalka Kenya Wafula Jebukati. Dhimashada sarkaalkan, inkastoo ay tahay fal aad u foolxun, ayaa haddana waxa ay muujinaysaa wixii horey u dhacay ee ahaa rabshado qaatay 7 oo ka dhashay murankii hareeyey natiijadii doorashadii dalka Kenya ka dhacday sanadkii 2007.
Wargeysku waxa uu leeyahay dowladda Mareykanka ayaa durbaba ka falcelisay dilka Misando. Danjire Robert Gotteg oo war saxaafadeed isaga iyo safiirka Britain ee Nairobi ay si wada jira u soo saareen waxa ay ku sheegeen sida ay uga walaacsan yihiin dilka, isla markaana ay ugu diyaar yihiin inay gacan ka geystaan baaritaanka. Newsweek oo la xiriirtay Danjire Gotteg si ay wax uga weydiiyaan nooca caawimaad ee baaritaanada la xiriira dilka ayaan weli wax jawaab laga hayn. Hase yeeshee, arrintan waxa ay muujinaysaa ahamiyadda ay leedahay xilligan doorashooyinka Kenya inay ku qabsoomaan nabadgelyo iyo hufnaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa, sida wargeysku leeyahay, aan si wanaagsan uga hadlin siyaasadda dalkiisa ay ku wajahan qaaradda Afrika. Hase yeeshee, dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka qaaradda Afrika ee xiriirka dhowla leh dowladda Mareykanka. Sanadkii 2007 waxaa dalka Kenya ka dhacay rabshado ay ku dhinteen dad ka badan 1000 qof, xilligaasi oo madaxweynihii dalkaasi Mwai Kibaki uu ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada, ayadoo dhanka kalena taageerayaasha Raila Odinga ay ku tilmaameen natiijadaasi in la boobay, kadibna waxaa dhacay isku hor imaadi uu dhiig badani ku daatay.
Dalka Kenya waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa walwal, sida wargeysku u qorayo. Walwalkan waxaa laga qabaa rabshado kale oo dalkaasi ka dhici kara iyadoo doorashada ay naga xigaan maalmo kooban. Waxaana doorashadaasi dadka ugu culus ee ku loolamaya ay kala yihiin madaxweynaha xilligan talada haya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo markii 4 u loolamaya madaxtinimada dalkaas.
Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa ka hadlay in 3 qof oo u dhashay dalka Kenya lagu dilay deegaanka xeebta ah ee Lamu, sida wargeysku ka soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya. Wargeysku waxa uu qoray in dilkan ay geysteen rag la tuunsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday gawaari ku sugnaa Lamu xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashooyinka dalka Kenya.
Arbacadii ayaa weerar waxaa lagu qaaday bas ka safray magaalada Mombasa oo ku sii jeeday deegaanka Kibini, waxaana ku dhaawacmay weerarkaasi 5 qof. Kadib markii rag hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay rasaas ku fureen baskaas. Taliyaha booliska ee Lamu ayaa sheegay in raggaasi hubaysan ay baxsadeen markii booliska goobta uu yimid. Wargeyska ayaa ka hadlay in ay sidoo kale jiraan weerar kale oo iyana ka dhacay isla deegaanka.
Kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan Lamu iyo Mandera, iyagoo ku hanjabay inay qalqal ku abuurayaan doorashooyinka ka dhici doona dalka Kenya maalinta Talaadada. Al-Shabaab ayaa in ka badan 100 weerar ka geysatay gudaha dalka Kenya, iyagoo sheegay inay ku aargudanayaan ciidanka Kenya ee howlgalka u jooga Soomaaliya tan iyo sanadii 2011 si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
waa hagaag dhigaystayaal, aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo waliba Axmed Cali Sheekh oo si wada jirayna oo la socodsiinayay xubintii wargeysyada. Gabagabadii idaacaddii idan fiidnimo ayaynu kusii soconnaa. Haatanna aynu jalleyno dhinacii kaalmaha heesaha. Salaam dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen waa codkii Daawin Dacanfar. Dhegeystayaal, heestaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa idaacadda idin fiidnimo oo ay si wada jira idinku saadihinayeen Cashe Ibraahin Aadan iyo weliba anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shidwac. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu yimi doona, waxaan dalaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
You're never يوم حادث عدي